tann fyrsta heimsumsiklingin. Og i 1519 röndi portugísin Magellan, som var í spanskari tænastu, að vinna fram til Asia, við að sigla fram við súr enda nonna súr Amerika og súgjane vujare vestrættir. Hansara skip komu til Philips og Jarb, som nokkur var sætne, fingu navn sutt eftir spanska konjunum Philip I Örun, som levde frá 1527 til 1895. Her komu dar í strúi og Magellan var drípin. Nú var best eitt skip eftir, men það etnaist að vinna heim til Spania. Trúi og ar tók henda fyrsta heimsumsiklingin í söfunni.